Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី10ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសូបញ្ជាការនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកត្រឹមកំពុងសម្រេចចិត្តឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារដោយប្រើសារធាតុគីមីដែលគេចោទប្រកាន់នៅក្នុងប្រទេសសេរីការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីដែលគេចោទប្រកាន់ថាត្រូវធ្វើដោយរបបគ្រប់គ្រងសេរីបានដាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាឲ្យថិតក្នុងភាពអល់អែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានរៀបរៀងផែនការរបស់សកម្មជនគណបកប្រឆាំងនេតិខ្លួនដែលចង់បំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅពីកន្លែងនៅមុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីតាមប្រពៃណីខ្មែរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅកោចបោថាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាង 80,000 នាក់នឹងត្រូវដាក់ពង្រាយការពីការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខលោកទេពនីថាអគ្គលេខាធិការកោចបោបានថ្លែងថាន
ៅពេលបោះឆ្នោតមានកម្លាំងច្រើនគឺមានប្រមាណ 84,583 នាក់កម្លាំងនេះភាគច្រើនជាកម្លាំងដែលការពារតាមការឡាយបោះឆ្នោតនីមួយៗគឺក្នុងមួយការឡាយយើងមានកម្លាំងការពារ3នាក់ជាទូទៅ
លោកហ៊ុនសែនកាត់ដីជាង500ហិកតាចេញពីឧទ្យានជាតិសមុទ្រកោះរុងតែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានថាពលរដ្ឋត្រូវការដីបន្ថែមទៀតលោកហ៊ុនសែនថាមានការប៉ុនប៉ងបង្កឲ្យមានការផ្ទុះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រវត្តិវិទូអំពីប្រទេសកម្ពុជាលោក David Chandler ទទួលពានរង្វាន់ដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ការសិក្សាតំបន់អាស៊ីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកទំនងជានឹងថ្លែងក្រោយពីអង្គហេតុថាតើខ្លួននឹងឆ្លើយតបតាមរបៀបណាចំពោះការវាយប្រហារដែលគេសង្ស័យថាមានប្រើសារធាតុគីមីទៅលើតំបន់ជីរដ្ឋធានីនៃប្រទេសសេរីលោកត្រឹមបានមានប្រសាសន៍មុនពេលជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំយោធាចំពោះរបស់ប្រទេសអាមេរិកប្រជុំថ្ងៃច័ន្ទថាយើងនឹងឆ្លើយតបហើយយើងនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងលោកប្រធានាធិបតីបានគូបញ្ជាក់អំពីអ្វីដែលលោកបាននិយាយថាជាអំណាចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបញ្ឈប់សោកនាដកម្មនានាដូចជាការវាយប្រហារការពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងតំបន់ហ្គូតាដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកអ៊ូទៀមនៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសសេរីដែលការវាយប្រហារនោះបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់40នាក់បាត់បង់ជីវិតលោកត្រាំបានថ្លែងថាយើងមានជម្រើសជាច្រើនខាងយោធាប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្ដល់សេចក្តីជាក់លាក់ណាមួយទេកាលពីឆ្នាំមុនលោកប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាឲ្យមានការវាយប្រហារតាមអាកាសលើវាលយន្តហោះសេរីមួយកន្លែងដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់តាមបីបើកការវាយប្រហារមួយទៀតដោយប្រើសារធាតុគីមីលោកត្រឹមបារីគុណអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាចំពោះអ្វីដែលលោកបានហៅថាយុទ្ធសាស្ត្របរាជ័យក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឲ្យគេដឹងមុនអំពីគម្រោងកលល្បិចយោធាអនលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីទួរគី Recep Tayyip Erdogan បានប្រញាប់ប្រញាល់ចូលរួមក្នុងការថ្កោលទោសការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលបានបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិលរាប់សិបនាក់ស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែមិនដូចពួកសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសជាច្រើនរបស់ប្រទេសទួរគីទេលោក Erdogan មិនបានរិះគន់ជាសាធារណៈដល់រដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗដល់របបគ្រប់គ្រងក្រុងដាម៉ាស់គឺរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូទីបើតាមរបាយការណ៍ក្នុងមូលដ្ឋានថាលោកអឺដូហ្គានបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយលោកវ្លាឌីមៀពូទីនសមាជិករុស្ស៊ីរបស់លោក កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយលោកបានលើកឡើងអំពីកង្វល់ស្ដីពីការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងស្រុកឌូម៉ានៃតំបន់គូតាខាងកើតដោយលោកបានគូបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីត្រូវការបញ្ជាកុំឲ្យមានជនស៊ីវិលបាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសាហ្គេឡាវ្រូវបាននិយាយអះអាងថាគ្មានភស្តុតាងអំពីការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីទេនៅពេលដែលលោកអឺដូហ្គានបានទប់ចិត្តមិនធ្វើការវាយប្រហារជាសាធារណៈលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូលោកបានរិះគន់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសរបស់លោកដោយចោទប្រកាន់ប្រទេសទាំងនេះថាមិនស្មោះត្រង់ក្នុងការថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលក្រុងដាម៉ាស់អំពីការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រទេសសេរីបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានប្រើប្រាស់អាវុធគីមីក្នុងសង្គ្រាម7ឆ្នាំនេះទេដោយមានរូបមន្តទាំងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានត្រូវសង្ស័យថាជាការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីផងដែរ The Voice of America The Away នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអញ្ញាធិបតេយ្យខ្មែរបានរៀបរៀងផែនការរបស់សកម្មជនគណបកប្រឆាំងនៅទីខ្លួនចង់បំផ្ទុះគ្រាប់បែកពីកន្លែងនៅមុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីតាមប្រពៃណីខ្មែរហ៊ុនសែនកំពុងត្រៀមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសភានៅខែកក្កដាដែលត្រូវបានគេរំពឹងថាគាត់នឹងឈ្នះនៅពេលដែលគណបកប្រឆាំងដ៏ធំត្រូវបានរំលាយដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ហើយមានដឹកនាំប្រឈមនឹងការថ្កោលទោសរឿងក្តីដែលរារាំងមិនឲ្យពួកគេធ្វើនយោបាយហ៊ុនសែនបានថ្លែងទៅកាន់សិស្សនិស្សិតនៅឯសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថាលោកសំសេរីមានដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសដាណឺម៉ាកបានគ្រងបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅថ្ងៃប្រហ័សនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងមជ្ឈមណ្ឌលទេសចរណ៍នៅខេត្តសៀមរាបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននិយាយថាគាត់បានធ្វើការទប់ស្កាត់គាត់មិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតទេគ្រាន់តែនិយាយថាគ្រាប់បែកនោះគ្រងបំផ្ទុះនៅភ្នំពេញនិងមួយទៀតនៅសៀមរាបមិនឃើញការឆ្លើយតបពីលោកសំសេរីមេដឹកនាំរណសិរ្សរំដោះជាតិតាក់ទងនឹងការចាប់ប្រកាន់នេះទេពីមុនអាជ្ញាធរធ្លាប់បានចាប់ប្រកាន់ក្រុមនេះហើយនៅឆ្នាំ2014តុលាការបានសម្រេចកាត់ទោសសមាជិកក្រុមនេះ13នាក់ពីបទប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញលោកសំសេរីត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសកំបាំងមុខក្នុងឆ្នាំ2016ឲ្យជាប់គុក9ឆ្នាំក្រមសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយនៅពេលនោះថាករណីនេះជាការប៉ុនប៉ងបង្ខូចឈ្មោះគណៈបកប្រឆាំងជាទូទៅ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅកោចបថាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាង 80,000 នាក់នឹងត្រូវដាក់ពង្រាយការពារការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខលោកហ៊ុនសែនកាត់ដីជាង500ហិកតាចេញពីឧទ្យានជាតិសមុទ្រកោះរុងតែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានថាពលរដ្ឋត្រូវការដីបន្ថែមទៀតលោកហ៊ុនសែនថាមានការប៉ុនប៉ងបង្កឲ្យមានការផ្ទុះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបពេលបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Facebook សារភាពកំហុសប៉ុន្តែនៅតែខ្វះខាតដំណាភៀពពាក់ព័ន្ធនិងឯកជនភាពលោកម៉ាក្រុងដាក់ផែនការលើកដំកើងភាសាបារាំងនៅទូទាំងពិភពលោកហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រវត្តិវិទូអំពីប្រទេសកម្ពុជាលោក David Chandler ទទួលពានរង្វាន់ដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ការសិក្សាតំបន់អាស៊ីហើយនឹងបទសម្ភាសន៍អំពីសមត្ថកិច្ចនៅកម្ពុជាកំពុងទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសពីចំនួនកងកម្លាំងដែលដាក់ពង្រាយក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខចំនួនជាង 80,000 នាក់ដែលមានចំនួនច្រើនជាងពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017កញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះនឹងមានការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងចំនួនជាង 80,000 នាក់ដើម្បីការពារសន្តិសុខនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបោ លោកទេពនីថាអគ្គលេខាធិការកជបថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំភាគីពាក់ព័ន្ធស្ដីពីការផ្សព្វផ្សាយការចាប់ផ្ដើមដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ឆ្នាំ2018នាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចត្រៀមកម្លាំងចំនួនជាង 80,000 នាក់ដោយដាក់ពង្រាយតាមការិយាល័យនិងតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីការពារសន្តិសុខក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាពេលខាងមុខ
នៅពេលបោះឆ្នោតមានកម្លាំងច្រើនគឺមានប្រមាណ 84,583 នាក់កម្លាំងនេះភាគច្រើនជាកម្លាំងដែលការពារតាមការឡាយបោះឆ្នោតនីមួយៗគឺក្នុងមួយការឡាយយើងមានកម្លាំងការពារ3នាក់ជាទូទៅក៏តែកន្លែងប្រមូលផ្ដុំខ្លះកម្លាំងនេះត្រូវបន្ថយវិញព្រោះកន្លែងប្រមូលផ្ដុំឧទាហរណ៍ដូចជានៅសាលារៀនជាដើម
ការប្រកាសពីការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងការពារនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកបោះឆ្នោតគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2017ត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយដោយចោទថាគណៈបក្សនេះបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកងកម្លាំងត្រៀមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនេះមានចំនួនច្រើនជាងកាលពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ដោយពេលនោះរដ្ឋាភិបាលដាក់កម្លាំងពង្រាយត្រឹមតែជាង 50,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខដោយមានការប្រកាសអះអាងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាច្រើនលើកថាការបោះឆ្នោតនឹងនៅតែប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកបើទោះបីមិនមានអ្នកសង្កេតការមិនមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមឬមិនមានការទទួលស្គាល់ពីក្រុមប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំធំមួយចំនួនក៏ដោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកាត់ដីជាង500ហិកតាចេញពីដីឯកជនរបស់រដ្ឋនៅសង្កាត់កោះរុងនិងសង្កាត់កោះរុងសន្លឹមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីប្រគល់ជូនពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ចំណាត់ការនេះធ្វើឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018នេះដែលរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនការឧបត្ថម្ភជាច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះមានការផ្តល់សេវាប្រើប្រាស់រថយន្តក្រុងនិងរថភ្លើងដែលឥតគិតថ្លៃជាដើមលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យថ្មីមួយទៀតនាពេលថ្មីៗនេះដោយអនុក្រឹត្យនេះសម្រេចកាត់ដីទំហំ 528.37 ហិកតានៅសង្កាត់កោះរុងនិងសង្កាត់កោះរុងសន្លឹមនៃខេត្តព្រះសីហនុចេញពីដីឯកជនរបស់រដ្ឋនេះបើតាមអនុក្រឹត្យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែល VOA បានទទួលកាលពីសប្តាហ៍មុនការកាត់ដីទំហំ 528.37 ហិកតានៅសង្កាត់ទាំងពីរនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចបង្កើតឧទ្យានជាតិថ្មីមួយនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមានឈ្មោះថាឧទ្យានជាតិសមុទ្រកោះរុងដែលមានផ្ទៃដី5311ហិកតានិងផ្ទៃសមុទ្រទំហំ47137ហិកតាដើម្បីការពារប្រព័ន្ធបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់យោងតាមអនុក្រឹត្យរបស់លោកហ៊ុនសែនចុះថ្ងៃទី4ខែមេសាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីការកាត់ដីចេញពីដីឯកជនរបស់រដ្ឋក្នុងទំហំខាងលើនេះរដ្ឋាភិបាលធ្វើប្រទានកម្មជាកម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារក៏ដូចជាប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលនិងអង្គភាពកងរាជអាវុធហត្ថតាមមាត្រា2នៃអនុក្រឹត្យដដែលបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាប្រទានជាកម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន298គ្រួសារដែលរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍លើកោះរុងនិងទំហំ12.13 ហិកតាស្មើនឹង12ក្បាលដីសម្រាប់សាលារៀនចំនួន6ក្បាលដីប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាល2ក្បាលដីសាលាឃុំ1ក្បាលដីទីស្នាក់ការភូមិ1ក្បាលដីអង្គភាពកងរាជអាវុធហត្ថ1ក្បាលដីនិងវត្ត1ក្បាលដីស្ថិតនៅសង្កាត់កោះរុងនិងសង្កាត់កោះរុងសន្លឹមទីតាំងនៃក្បាលដីទាំងនោះគឺស្ថិតនៅភូមិដើមថ្កូវភូមិព្រែកស្វាយភូមិសុកសាននិងភូមិកោះតូច VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកជុនមីនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុតែលោកថាលោកស្ថិតនៅប្រទេសចិន
បាទខ្ញុំនៅស្រុកចិនទូសັບបាទនិយាយនេះស្ដាប់អត់ឮច្បាស់មកនឹងស្អីស្អី
លោកឈឿនចន្ទាចៅសង្កាត់កោះរុងសន្លឹមក្រុងព្រះសីហនុបានប្រាប់ VOA ថាការកាត់ដីជាង500ហិកតាជូនប្រជាពលរដ្ឋនេះជាកិច្ចការត្រឹមត្រូវមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលតែងតែបានគិតគូរដល់សុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបានសាទរចំពោះការឆ្លៀលដីចេញ ពីឧសៀនជាតិនេះទោះបីជាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងកាន់កាប់ដីអាស្រ័យផលនៅក្នុងកោះរុងសន្លឹមលោកមានប្រសាសន៍ថា
លោកមានខ្ញុំអនុញ្ញាតសង្កាត់កោះរុងសន្លឹមខ្ញុំសូមជំរំពរឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធហើយជាទេរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងសូមឲ្យមេត្តាជួយជំរុញនឹងកាត់ជួយជូនប្រជាពលរដ្ឋបន្តទៀតដែលនៅសេសសល់បាទដើម្បីឲ្យបានគ្រប់គ្នាព្រោះស្រះដីគាត់ហើយបានវោះទៅដូចជា4គ្រួសារដែលគាត់នឹងអត់បានវោះហើយគាត់នៅលើឆ្នេរដូច្នេះគាត់អត់មានដីឆ្នាក់នៅហើយទីទីទៀតខ្លះគាត់នៅលើអូខ្លះគាត់នៅលើព្រែកអីចឹងទៅហើយខ្លះគាត់នៅក្នុងទឹកនៅលើខែចឹងមិនត្រូវបានវោះវែងទេទីតាំងរបស់គាត់តែឲ្យមើលចំនួនទៀតដីគាត់មាន2 3កន្លែងចឹងទៅអាហ្នឹងវាធ្វើម៉េចរបស់គាត់កាន់កាប់អាស្រ័យផលរបស់យើងគាត់មិនទៅនេះណា
លោកបានបញ្យល់ថាការកាត់ដីជាង500ហិកតាចេញពីដីឯកជនរបស់រដ្ឋនេះគឺទី1ដីសាដីប៉ះពាល់ឧសៀនជាតិទី2គឺមានដីរបស់ក្រុមហ៊ុន Royal Group នៅទីនោះហើយទី3មានដីពលរដ្ឋកាន់កាប់អាស្រ័យផលនៅទីនោះផងដែរលោកថាការកាត់ឈើដីថ្មីថ្មីនេះគឺជាដំណាក់កាលទី1ដោយក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងរដ្ឋាភិបាលអាចបន្តគិតគូរទៅមុខទៀតដោយផ្អែកលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងអ្នកស្រីជាបសុធារីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុថ្លែងប្រាប់ VOA នៅគ្រារដ្ឋាភិបាលប្រកាសបង្កើតឧឈានជាតិសមុទ្រកោះរងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវមានភាពម៉ត់ចត់ក្នុងការកំណត់តំបន់អភិរក្សដើម្បីបញ្ជាការប្រព្រឹត្តកំហុសដដែលច្រើនដងដោយអ្វីដែលធ្លាប់បានកើតឡើងនៅតំបន់ការពារក្បាលឆាយនិងតំបន់បឹងព្រែកទំនប់ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុជាដើមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាផ្នែកខ្លះនៃតំបន់ឧសៀនសមុទ្រកោះរុងធ្លាប់មានវិវាទនៅពេលមានការផ្ដល់ដីសម្បត្តិលក្ខណៈទេសចរទៅឲ្យលោកកិត្តិមេម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Royal Group តែក្រោយមកចំនួននេះត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់ដោយមានការចេញបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីអ្នកស្រីបន្តថានៅមុនពេលមិនមានការបង្កើតឧសៀនជាតិសមុទ្រកោះរុងនេះមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានចូលទៅរស់នៅនិងកាន់កាប់ដីក្នុងតំបន់កោះរុងអ្នករស់នៅលើកោះរុងកាន់កាប់ដីនៅទីនោះមានលក្ខណៈចម្រុះរាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅយូរមកហើយក្នុងតំបន់នោះអ្នកចំណាក់ស្រុកមន្ត្រីឆការនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ VOA ព្យាយាមសង្កេតអធិប្បាយពីអ្នកស្រីជាបសុធារីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះតែមិនទាន់អាចទាក់ទងអ្នកស្រីបាននៅឡើយទេយោងតាមអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលចុះថ្ងៃទី8កុម្ភៈឆ្នាំ2018បានឲ្យដឹងថាឧសៀនជាតិសមុទ្រកោះរុងមានផ្ទៃសរុប 52,448 ហិកតានឹងស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកោះកុងឧឈានជាតិនេះនឹងគ្របដណ្ដប់លើកោះជាច្រើនរួមមានកោះរុងសន្លឹមកោះតូចកោះតាទៀមកោះមនោះក្រៅកោះមនោះក្នុងនិងសមុទ្រជុំវិញឧឈានសមុទ្រដដែលនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងទៅតាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអល់ខេត្តព្រះសីហនុនិងកោះរុងត្រូវគេដឹងថាជាទីកន្លែងតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាភ្ញៀវទេសចរចិននិងអ្នកជំនួញត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានមកទស្សនានិងបើកការរកស៊ីនៅខេត្តនេះក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដោយបានបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភដល់ខ្មែរម្ចាស់ស្រុកដែលកំពុងរស់នៅនិងបើកអាជីវកម្មនៅខេត្តដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសកម្ពុជាមួយនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចបើកការស៊ើបអង្កេតមួយជាបន្ទាន់និងតាមចាប់ខ្លួនសមាជិកក្រុមរណសិរ្សរំដោះជាតិដែលលោកអះអាងថាបានរៀបចំគម្រោងបង្កអសន្តិសុខតាមរយៈការធ្វើឲ្យមានសម្លេងផ្ទុះនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខកញ្ញាកាន់វិជ្ជាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានដាក់បញ្ជាជាបន្ទាន់ឲ្យអាជ្ញាធរបង្កើនការការពារសន្តិសុខបន្ទាប់ពីលោកអះអាងថាមានការប៉ុនប៉ងរៀបចំគម្រោងបង្កឲ្យមានអសន្តិសុខនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅខេត្តសៀមរាបក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាលោកបានដឹងមុនពីគម្រោងបង្កឲ្យមានការផ្ទុះដែលរៀបចំដោយឈ្មោះសំសេរីនិងថាក្រុមនេះក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃទី12ខែមេសានៅរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តភ្នំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
យុមិនខ្ញុំបានបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់ទៅឲ្យអភិបាលក្រុងក៏បានដឹងហើយ
ខ្ញុំសូមបកកែផែនការលោកឯងតាក់តងជាមួយនឹងបញ្ហាថ្ងៃ12នៅវត្តភ្នំនេះណាឯងទៅប្រយ័ត្នខ្ញុំគ្រប់គ្រងទៅវាការបានរួចមុនហើយអាហ្នឹងអាមេមេក្បត់ជាតិមួយឈ្មោះសំសេរីកំពុងបញ្ជាមកឲ្យបកបស្ថានភាពទុកខ្ញុំបានបញ្ជូនទៅឲ្យផ្នែកតពន់ហ្នឹងអាហ្នឹងតាក់តងទៅទាញនៅណាអីនៅណាដាក់វាព្រោះវាចង់បកឲ្យមានសម្លេងទុក
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមថាអ្នកដែលទទួលបញ្ជាពីឈ្មោះសំសេរីបានបដិសេធរួចហើយថាធ្វើមិនកើតទោះយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាឲ្យតាមចាប់ខ្លួនអ្នកដែលត្រូវបានជួលឲ្យបង្កភាពអសន្តិសុខនោះព្រមទាំងបញ្ជាឲ្យកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចបន្តយកចិត្តទុកដាក់នឹងការពារលើករណីនេះ
ណាយប្រងធ្វើនៅព្រំពេញហើយក៏ណាយប្រងធ្វើនៅជាលើកប៉ុន្តែអាអ្នកដែលប្រងធ្វើនោះវាថាធ្វើវាមិនកើតប៉ុន្តែបើថាធ្វើមិនកើតកែលោកវាទៅទាញណាណាយកមកធ្វើទៀតអ្នកដែលទៅទទួលបទបញ្ជាថាធ្វើវាមិនកើតនោះដល់ត្រូវដាក់វា
កម្ពុជានឹងរៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរនៅពាក់កណ្ដាលខែមេសាខាងមុខដោយមានការជប់សម្រាកដំណើរកំសាន្តពិធីបុណ្យសង្ក្រាន្តនៅតាមខេត្តនានាផងដែរបុណ្យអង្គរសង្ក្រាន្តនៅខេត្តសៀមរាបដែលរៀបចំដោយកូនប្រុសពៅរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ានីនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃសុក្រនេះដោយរំពឹងថាមានពលរដ្ឋជាច្រើនម៉ឺននាក់ចូលរួមនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះថាកំពុងជំនាញមានសមត្ថកិច្ចកំពុងធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងបង្កសម្លេងផ្ទុះនេះទោះយ៉ាងណាលោកថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការរាយការណ៍ថាអ្នកដែលត្រូវបានបញ្ជាឲ្យរៀបចំនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយឬនៅនោះទេ
អ្វីដែលសម្ដេចនាយកលោកបានលើកឡើងនេះគឺជាការដាស់តឿនស្មារតីរបស់សមាជិករបស់យើងឲ្យខិតខំប្រុងប្រយ័ត្នតាមរបៀបក្នុងរយៈពេលចូលឆ្នាំនេះជាពិសេសគឺរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតតែម្ដងបាទជំនាញរបស់ជាគេក្រាបបានមានការអ្នកតំណងទាំងជំនាញក្នុងប្រទេសក្រៅគេបានតំណងរៀនដែរបាទ
ឈ្មោះសំសេរីហៅសសេរីឬហៅយានយៀបជាប្រធានចលនាមួយឈ្មោះរណសេរំដោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសដាណឺម៉ាកនិងជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សជាង10នាក់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ9ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់ដើម្បីផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2014ចលនារណសេរំដោះជាតិនេះមានគោលបំណងផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈការកសាងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដោយខុសច្បាប់បញ្ជូនភ្នាក់ងារសម្ងាត់មកស៊ើបទីតាំងយោធាសំខាន់ៗធ្វើសកម្មភាពបាច់ខិតប័ណ្ណប្រឆាំងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលវឹកហាត់កម្លាំងភេរវកម្មដាក់គ្រឿងផ្ទុះដោយសម្ងាត់នៅតាមជាយដែនប្រទេសថៃនិងកសាងបណ្ដាញនៅកម្ពុជាដើម្បីប្រមូលព័ត៌មាននិងបញ្ជូនព័ត៌មានចេញទៅមេខ្លោងដល់នៅក្រៅប្រទេសនេះបើតាមការបញ្ជាក់ក្នុងគេហទំព័ររបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនាពេលកន្លងមករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Facebook លោក Mark Zuckerberg បានសំទោសចំពោះអ្វីដែលលោកចាត់ទុកថាជាការរំលោភលើសេចក្តីទុកចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការកេងប្រយោជន៍ពីទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់មានចំនួន787លាននាក់ដោយក្រុមហ៊ុន Cambridge Analytica ការចោទសួរជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅស្របពេលដែលនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Facebook ត្រៀមខ្លួនចូលធ្វើសកម្មភាពនៅមុខសភានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែតើសវនកម្មនេះនឹងជួយផ្លាស់ប្ដូរបញ្ហាសិទ្ធិឯកជនភាពនេះឬយ៉ាងណានោះនាង Tina Train រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York ហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដានឹងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅលោក Mark Zuckerberg អាចសារភាពទទួលកំហុសនៅពេលលោកធ្វើខុសលោកបាននិយាយថា
of what our responsibility is and that was a huge mistake
យើងមិនបានត្រួតពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅអ្វីដែលជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងនេះគឺជាកំហុសដ៏ធំមួយហើយវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំ
លោកស្រី Sheryl Sandberg នាយកប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ក៏ចូលរួមទទួលកំហុសដែរលោកស្រីបាននិយាយថា
យើងពិតជាបានធ្វើកំហុសមួយយ៉ាងធំហើយយើងសារភាពទទួលកំហុសនេះ
ប៉ុន្តែបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុន Facebook មិនទទួលយកកំហុសទាំងអស់នោះទេលោក Zuckerberg បានថ្លែងបន្តថា
The vast majority of the data that Facebook knows about you
ព័ត៌មានភាគច្រើនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលនៅមាននៅក្នុង Facebook គឺដោយសារតែពួកគេជាអ្នកយកព្រមចែកចាយវាលើបណ្ដាញនេះ
was information people had already listed
ទិន្នន័យទាំងនោះគឺជាព័ត៌មានដែលអ្នកប្រើប្រាស់បានបញ្ចូលវានៅក្នុង Facebook ជាសាធារណៈមានន័យថាអ្នកណាក៏អាចមើលឃើញដែរ
ហេតុផលទាំងនេះប្រហែលជាអាចបណ្ដាលឲ្យមានការពិភាក្សាមួយនៅសប្ដាហ៍នេះខណៈដែលលោក Zuckerberg ត្រៀមខ្លួនចូលធ្វើសក្ខីកម្មនៅមុខសភាចំពោះការបណ្ដាយឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សានយោបាយ Cambridge Analytica យកទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ជិត87លាននាក់ទៅប្រើប្រាស់បម្រើផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនលោក Joseph Jerome មកពីមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យានិងប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយតាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
In the United States, a lot of what goes on online platforms, including Facebook, but also the app stores, all of this is sort of governed by self-regulation.
នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានការនិយមប្រើប្រាស់កម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាច្រើនដូចជា Facebook និងកម្មវិធី software ជាច្រើនទៀតហើយលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះផ្ទាល់ហើយការត្រួតពិនិត្យលក្ខខណ្ឌនិងការអនុវត្តមិនដែលបានធ្វើនោះទេវានៅតែមានភាពមិនច្បាស់នៅឡើយ
នេះមានន័យថាបណ្ដាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមានការខាតបង់តិចតួចប៉ុណ្ណោះចំពោះកំហុសរបស់ពួកគេលោក Joseph Jerome បានថ្លែងបន្តថា
The FTC was able to extract a fine from Google but it was only $20 million which I believe is about half of a
គណៈកម្មការពិន័យកម្មសហព័ន្ធហៅកាត់ថា FTC បានផាកពិន័យក្រុមហ៊ុន Google ប៉ុន្តែបានពិន័យជាប្រាក់តែ20លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំជឿថាចំនួននេះប្រហែលជាស្មើនឹងចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃប្រាក់ចំណូលដែលក្រុមហ៊ុននេះរកបានក្នុងមួយថ្ងៃដូច្នេះអ្នកដឹងហើយថាការផាកពិន័យគឺគ្រាន់តែជាថ្លៃធ្វើអាជីវកម្មប៉ុណ្ណោះ
ការធ្វើអាជីវកម្មនោះនៅតែត្រូវការចែកចាយទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបង្កើតកម្មវិធីដែលជាភាគីទី3ទោះបីជាខ្វះដំណាភៀបក៏ដោយលោកស្រី Sandberg និយាយហាក់ដូចជាគោលបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមយក្សមួយនេះគឺអស្ចារ្យលោកស្រី Sandberg ថ្លែងបន្តថា
We believed in a world where people could share and experience things together and
យើងជឿជាក់លើពិភពលោកមួយដែលមនុស្សអាចចែករំលែកព័ត៌មាននិងចូលរួមជាមួយគ្នាយើងគ្រាន់តែមិនបានគិតឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អំពីការប្រើប្រាស់ក្នុងករណីមិនសមរម្យមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ
នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះពួកគេត្រូវតែចាត់វិធានការឲ្យបានតឹងរឹងជាងមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បានលើកឡើងនៅផែនការមួយចំនួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីប្រែក្លាយភាសាបារាំងទៅជាភាសាអន្តរជាតិថ្នាក់កំពូលមួយតាមរយៈមធ្យោបាយនៃការអប់រំសារព័ត៌មាននិងសិល្បៈអ្នកស្រី Lisa Bryan រាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉ារីសមកថាលោក Macron បានតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមអ្នករិះគន់អំពីផែនការផ្នែកភាសារបស់លោកដោយបញ្ជាក់ថាភាសាបារាំងត្រូវតែដើរទន្ទឹមគ្នានិងជួយដល់ការអភិវឌ្ឍភាសាដទៃទៀតរួមមានទាំងប្រទេសដែលធ្លាប់ស្ថិតក្រោមអាណានិគមផងដែរអ្នកស្រី Lisa Bryan រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងប៉ារីសហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងសន្ទរកថាដ៏សំខាន់មួយនៅឯវិទ្យាស្ថានបារាំងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បាននិយាយថាប្រទេសបារាំងមានបំណងបើកវិទ្យាស្ថានភាសាបារាំងចំនួន10នៅក្រៅប្រទេសជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019តទៅហើយនឹងបង្កើនទ្វេដងនៅចំនួនសិស្សដែលទៅរៀននៅវិទ្យាល័យបារាំងនៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាចំនួនសិស្សបរទេសដែលកំពុងសិក្សានៅក្នុងប្រទេសបារាំងផងដែរ
Alors je souhaiterais qu'on fassede ce château, de ce lieu, un laboratoire de la francophonie. Le CMN a accepté d'accompagner cette tâche.
លោក Macron បានថ្លែងថាលោកក៏បានប្រកាសបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលក្រុមនិយាយភាសាបារាំងមួយនៅឯវិមានមួយនៅខាងក្រៅទីក្រុងប៉ារីសជាទីដែលភាសាបារាំងត្រូវបានប្រកាសថាជាភាសាផ្លូវការរបស់ប្រទេសបារាំងកាលពីសតវត្សរ៍ទី16ផែនការផ្សេងទៀតរួមមានការគ្រប់គ្រងនិងការបង្កើតឧស្សាហកម្មបែបបពធនិងការច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងតំបន់ដែលនិយាយភាសាបារាំងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅតំបន់ការ៉ាអ៊ីបក៏ដូចជាផែនការផ្តល់មូលនិធិសម្រាប់ការផលិតភាពយន្តរួមគ្នាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងកើតលោកក៏បានថ្លែងដែរថាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបារាំងត្រូវតែទទួលបានការសិក្សាផ្នែកភាសាបារាំងបានច្រើនជាងមុនលោក Macron បានថ្លែងទៀតថាភាសាបារាំងត្រូវបានទៅដល់មនុស្សថ្មីនិងវាលោកសាជាថ្មីទៅលើវិស័យនានារួមមានវិស័យជំនួញនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយភាសាអង់គ្លេសនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះភាសាបារាំងឈរលំដាប់ថ្នាក់ទី6នៅលើពិភពលោកបើគិតទៅលើចំនួនអ្នកនិយាយភាសានេះដែលស្ថិតនៅលំដាប់ក្រោមភាសាចិនអង់គ្លេសនិងភាសាអេស្ប៉ាញប៉ុន្តែអង្គការក្រុមប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងអន្តរជាតិមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានប៉ាន់ប្រមាណថាចំនួនអ្នកនិយាយភាសាបារាំងនឹងកើនចំនួន3ដងរហូតដល់ទៅ700លានអ្នកនៅក្នុងឆ្នាំ2050តែភាគច្រើននៃចំនួននោះនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកការជំរុញទឹកចិត្តរបស់លោក Macron ក្នុងការលើកដំកើងភាសាបារាំងនេះក៏បាននាំឲ្យមានការរិះគន់ផងដែរ ជាពិសេសពីសំណាក់អ្នកនិពន្ធល្បីៗជនជាតិអាហ្វ្រិកល្បីៗនិងបញ្ញវន្តដែលជឿជាក់ថាការជំរុញទឹកចិត្តនេះគឺជាសញ្ញាមួយនៃការដាក់អាណានិគមបែបថ្មីលោកទទួលស្គាល់ពាក្យរិះគន់ទាំងនេះនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកខណៈដែលលោកពណ៌នាភាសាបារាំងថាធ្លាប់ជាភាសាមួយដែលមានភាពទូលំទូលាយបើកចំហហើយមានការរីចម្រើនខ្លាំងដោយភាសាដទៃទៀត
La francophonie doit faire droit aux autres langues en particulier aux autres langues européennes mais à toutes les langues
លោកម៉ាក្រុងបានថ្លែងថាក្រុមនិយាយភាសាបារាំងត្រូវតែទទួលស្គាល់ភាសាផ្សេងទៀតមិនត្រឹមតែភាសាពីតំបន់អឺរ៉ុបទេហើយត្រូវការពីភាសានៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកនានាដូចជាគ្រាមភាសាវ៉ូលូហ្វលីងកាឡាបាសានិងគ្រីអូលជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រវត្តិវិទូអំពីប្រទេសកម្ពុជាលោក David Chandler ទទួលពានរង្វាន់ដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ការសិក្សាតំបន់អាស៊ីហើយនឹងបទសម្ភាសន៍អំពីសមត្ថកិច្ចនៅកម្ពុជាកំពុងទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
លោកត្រឹមបានហៅការឆ្មក់ឆែកឆេរការិយាល័យមេធាវីលោកថាជាកម្រិតថ្មីនៃភាពអយុត្តិធម៌ប្រធានក្រុមហ៊ុន Facebook សុំទោសចំពោះការបាច់ធ្លាយទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់មុនពេលផ្ដល់សក្តិកម្មដល់សភាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រើ Facebook ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ធ្វើឲ្យអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រឈមនឹងការបំពានទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានឆ្លើយតបខ្លាំងក្លាដល់ការឆ្មក់របស់ពួកបុគ្គលិក FBI ចូលក្នុងការិយាល័យរបស់លោក Michael Cohen មេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកថាជាហេតុការណ៍ដ៏អាម៉ាស់មួយហើយជាកម្រិតថ្មីមួយនៃអំពើអយុត្តិធម៌ពួកភ្នាក់ងារ FBI បានធ្វើតាមដីកាឆែកឆេរនៅឯការិយាល័យលោកខូននឹងសន្តាគារមួយកន្លែងដែលលោកបានស្នាក់អាស្រ័យដើម្បីរឹបអូសយកឯកសារហិរញ្ញវត្ថុនិងឯកសារឯទៀតទៀតដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងឯកសារតាក់ទិននឹងការផ្ដល់ប្រាក់$130,000ដោយលោកខូនដល់អ្នកស្រី Stormy Daniels តារាខ្សែវីដេអូអះអភាសផងដែរពួកមនុស្សដែលដឹងអំពីករណីនេះបាននិយាយប្រាប់កាសែត Washington Post និងសារព័ត៌មាន New York Times ថាលោកខុនកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតអំពីបញ្ហាប្រកាសធនាគារនាយកក្រុមហ៊ុន Facebook លោក Mark Zuckerberg នឹងត្រូវមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅមុខក្រុមសមាជិកប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីបានសុំទោសចំពោះវិធីដែលក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានរក្សាទុកទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនលានអ្នកលោកនឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មរួមនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅថ្ងៃពុធលោកនឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកលោក Chuck Grassley ប្រធានគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មបាននិយាយថាអ្នកប្រើប្រាស់ស័ក្តិសមនឹងដឹងថាតើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេត្រូវបានគេចែកចាយនិងរក្សាការពារសុវត្ថិភាពដូចម្តេចហើយថាលោកចង់ដឹងថាតើលោក Zuckerberg រក្សាលំនឹងគ្នាយ៉ាងម៉េចរវាងសុវត្ថិភាពអ្នកប្រើប្រាស់នឹងការឆ្នៃប្រឌិតថ្មីលោក Zuckerberg បានជួបជាលក្ខណៈឯកជនជាមួយនឹងក្រុមអ្នកតាក់តែងច្បាប់នៅរដ្ឋាភិបាល Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយបានចេញសារជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមួយដែលមានខ្លឹមសារថាបណ្ដាញសង្គមមួយនេះគឺតែបានធ្វើការងារឲ្យខ្លាំងជាងនេះគួរតែបានធ្វើការងារឲ្យបានខ្លាំងជាងនេះក្នុងការបង្ការខ្លួននិងទឹងនានារបស់សមាជិកដើម្បីកុំឲ្យគេយកទៅប្រើប្រាស់ដោយផ្លូវខុសអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន បានប្រជុំជាពិសេសនឹងការបំពេញទិន្នន័យឯកជនការពីពេលថ្មីៗនេះដោយសារចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់និងដោយសារប្រជាប្រិយភាពនៃកម្មវិធីតាមទូរស័ព្ទដៃដែលជាស្នូលនៃបញ្ហានេះនេះបើយោងតាមអ្នកវិភាគផ្អែកតាមទូលេខរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ជាង1,175,000នាក់ក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនប្រហែលជាត្រូវបានគេចាត់ចែងបន្តគ្នាដោយមិនសមស្របជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនស្វែងរកព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតមួយឈ្មោះ Cambridge Analytica ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Londres ប្រទេសអង់គ្លេសចំនួនប៉ាន់ប្រមាណក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននេះគឺជាចំនួនច្រើនជាងគេទី2បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី3ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ប្រមាណ1,100,000នាក់ប្រជុំនឹងការបំពេញខាងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននេះប្រទេសវៀតណាមឈរនៅលំដាប់លេខទី9ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ដែលរងការបំពេញនេះចំនួនជាង400,000នាក់ក្រុមហ៊ុន Facebook និយាយថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី9ខែមេសានេះតទៅខ្លួននឹងបន្ថែមដំណរភ្ជាប់ News Feed 1សម្រាប់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់មើលឃើញថាតើពួកគេបានចែកចាយបន្តព័ត៌មានអ្វីខ្លះហើយនៅលើកម្មវិធីអ្វីខ្លះជនជាតិយ៉ាហ្ស៊ីឌីសដែលរត់ចេញពីលំនៅឋានរាប់ពាន់នាក់នៅតំបន់ភ្នំស៊ីនជាដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅតែរងការឈឺចាប់និងភ័យខ្លាចបើទោះបីជាមានរយៈពេល4ឆ្នាំក្រោយពីពួកគេរងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលនៅពេលដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានវាយប្រហារភូមិកររបស់ជនជាតិយ៉ាហ្ស៊ីឌីអ្នកស្រីលីសាម៉ាយ៉ារ៉ាសមាស្ថាបនិកនៃមូលនិធិ Springs of Hope បានប្រាប់ VOA ថាស្ថានភាពរបស់ពលរដ្ឋយ៉ាហ្ស៊ីឌីនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គឺជាការព្រួយបារម្ភដ៏ខ្លាំងមួយវាគឺជាមហន្តរាយខាងផ្លូវមនុស្សធម៌ដែលកំពុងតែកើតមានដោយពលរដ្ឋចាក់ចែងពីលំនៅឋានចំនួន74,000នាក់នៅរីប៉ាតាមខេត្តនានានៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកស្រីម៉ាយ៉ារ៉ាបានបន្ថែមថារយៈពេល3ឆ្នាំកន្លះហើយបន្ទាប់ពីមានការប្រឡាយពុះសាសជនជាតិសាស៊ីឌីគេនៅតែមិនទាន់អាចទៅដល់ភូមិកកខ្លះនៅឡើយទេហើយមិនទាន់មានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធំដុំណាមួយដើម្បីជួយឲ្យជនជាតិយ៉ាហ្ស៊ីឌីជាច្រើនអ្នកបានកសាងជីវភាពនិងមុខរបរពួកគេបានប្រសើរឡើងទេ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
លោក David Chandler ដែលជាប្រវត្តិវិទូល្បីល្បាញអំពីប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលពានរង្វាន់កំពូលពីសមាគមសម្រាប់ការសិក្សាតំបន់អាស៊ីនៅសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំ2018របស់សមាគមនេះក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី25ខែមីនាលោកចាប់ចត្រានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
ប្រវត្តិវិទូជនជាតិអាមេរិកវ័យ85ឆ្នាំដែលឥឡូវនេះជាសាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ Monash ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានទទួលពានរង្វាន់ឈ្មោះពិភាកទានល្អដាច់មុខសម្រាប់ការសិក្សាអាស៊ីសម្រាប់ស្នាដៃយ៉ាងទូលំទូលាយរបស់លោកអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយនិងវប្បធម៌ប្រទេសកម្ពុជាអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់កំពូលនេះកាលពីមុនរួមមានបុគ្គលល្បីៗដូចជាលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា J. William Fulbright និងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ Benedict Anderson សៀវភៅទាំង5ក្បាលរបស់លោក Chandler អំពីប្រទេសកម្ពុជាដែលក្នុងនោះមានសៀវភៅដ៏មានឥទ្ធិពលបោះពុម្ពក្នុងឆ្នាំ1983មានចំណងជើងថាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាឬ A History of Cambodia ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ក្នុងថ្នាក់រៀនជាច្រើនទូទាំងពិភពលោកហើយសៀវភៅទាំងនោះក៏ត្រូវបានគេបកប្រែទៅជាច្រើនភាសាផងដែរអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺលោក Chandler ត្រូវបានគេសរសើរថាលោកបានជួយបណ្ដុះបណ្ដាលបញ្ញវន្តមួយចំនួនដែលផ្ដោតការសិក្សាលើប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងបានជួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាជំនាញសិក្សាមួយប្រធានសមាគមសម្រាប់ការសិក្សាតំបន់អាស៊ីគឺអ្នកស្រី Catherine Bowie មានប្រសាសន៍ថា
He has helped make Cambodian studies a field such that there are now
លោក Chandler បានជួយធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាជំនាញសិក្សាមួយដែលសពថ្ងៃនេះមានបញ្ញវន្តឯកទេសខាងប្រទេសកម្ពុជាមួយក្រុមមកជួបគ្នានៅសន្និសីទនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំ
អ្នកស្រី Bowie ថ្លែងបន្តថា
Even if you're not interested in Cambodia you didn't know you were interested in Cambodia his work will
បើទោះជាអ្នកមិនបានចាប់អារម្មណ៍លើប្រទេសកម្ពុជាឬអ្នកមិនដឹងថាអ្នកចាប់អារម្មណ៍លើប្រទេសកម្ពុជាកិច្ចការងាររបស់លោក Chandler នឹងធ្វើឲ្យអ្នកចាប់អារម្មណ៍លើប្រទេសកម្ពុជា
អ្នកស្រីបូវីនិយាយទៀតថាសមាគមមានសេចក្តីរំភើបរីករាយយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការឲ្យពានរង្វាន់នេះទៅលោក Chandler ពីព្រោះលោក Chandler គឺជាគ្រូណែនាំដ៏សប្បុរសម្នាក់ទៅកាន់បញ្ញវន្តជាច្រើនរូបបន្ទាប់ពីទទួលបានបរិញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យ Harvard លោក Chandler បានក្លាយជាមន្ត្រីសេវាកម្មកិច្ចការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1958ហើយលោកត្រូវបានគេបញ្ជូនឲ្យទៅធ្វើការនៅស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ1960សប្តាហ៍នេះបន្ទប់មួយនៅក្នុងស្ថានទូតអាមេរិកនេះត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថា David Chandler ដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសដល់លោក Chandler ពេលធ្វើការនៅទីនោះលោក Chandler បានរៀនចេះនិយាយនិងចេះអានភាសាខ្មែរហើយបានយល់ដឹងអំពីកម្លាំងនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការដើរតាមព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសីហនុនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីស្ដាប់សន្ទរកថារបស់ព្រះអង្គកាលនោះបន្ទាប់ពីលាលែងពីការងារការទូតហើយបានសម្រេចចិត្តធ្វើជាបញ្ញវន្តលោក Chandler បានទៅរៀនបន្តយកសញ្ញាបត្របណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យ Michigan ក្នុងឆ្នាំ1974ដោយសរសេរនិក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិតអំពីនយោបាយកម្ពុជាមុនសម័យអាណានិគមហើយតាំងពីពេលនោះមកលោកបានធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងសរសេរសៀវភៅអត្ថបទនិងរបាយការណ៍ជាច្រើនអំពីប្រទេសកម្ពុជាលោក Chandler បានប្រាប់ VOA ខ្មែរថាលោកសប្បាយចិត្តនឹងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះពានរង្វាន់នេះប៉ុន្តែលោកមានការពេញចិត្តបំផុតត្រង់ថាលោកប្រហែលជាបានជះឥទ្ធិពលលើបញ្ញវន្តដទៃទៀតឲ្យមកធ្វើការសិក្សាអំពីប្រទេសកម្ពុជាដូចលោកលោក Chandler មានប្រសាសន៍ថាន
ៅពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានអ្នកណាម្នាក់សិក្សាដូចខ្ញុំទេ
លោក Chandler បន្តថា
With the Civil War the Khmer Rouge the refugee issue UNTAC a lot of people became involved in the Cambodia outside the academic world
and a lot of them civil ខ្មែរក្រហមបញ្ហាជនភៀសខ្លួនអាញាធិបតេយ្យបដិសអសនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាអន្តៈបានធ្វើឲ្យមនុស្សពីទូទាំងពិភពលោកជាច្រើនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវពួកគេភាគច្រើនបានផ្លាស់ប្ដូរទៅសិក្សាវិញបន្ទាប់ពីនោះមកហើយការសិក្សាអំពីប្រទេសកម្ពុជានេះបានក្លាយជាជំនាញសិក្សាធំជាងមុនហើយមានមនុស្សកាន់តែច្រើនសិក្សាអំពីប្រទេសកម្ពុជា
អ្នកស្រី Judy Letcherwood ជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនរៈវិទ្យានៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Northern Illinois និងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅរឿង At the Edge of the Forest ដែលជាសៀវភៅសរសេរក្នុងឆ្នាំ2008បំផុសគំនិតដោយកិច្ចការរបស់លោក Chandler អ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ខ្មែរថាលោក Chandler ជាបញ្ញវន្តដ៏អស្ចារ្យមួយរូបដែលបានសរសេរឯកសារសំខាន់បំផុតមួយចំនួនអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាភាសាអង់គ្លេសនិងបានបំផុសគំនិតមនុស្សជាច្រើនឲ្យសិក្សាពីប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រី Letcherwood ថ្លែងថា
ឯកសារទាំងនោះពិតជាស្រួលអានណាស់ហើយដូច្នេះឯកសារទាំងនោះគឺជាការណែនាំដ៏ល្អមួយសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបអំពីប្រទេសកម្ពុជា
លោក George Chigas ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Massachusetts Lowell ដែលប្រើស្នាដៃរបស់លោក Chandler ដូចជាសៀវភៅ Tragedy of Cambodian History និង Brother Number 1ជាអំណានប្រចាំថ្នាក់នានារបស់លោកលោកយល់ស្របថាពានរង្វាន់នេះគឺជាការទទួលស្គាល់ដែលសមរម្យណាស់សម្រាប់ស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យលោក Chigas មានប្រសាសន៍ថា
All of us who study are interested in Cambodian history and culture have a great debt to
យើងទាំងអស់គ្នាដែលសិក្សានិងចាប់អារម្មណ៍អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌កម្ពុជាជំពាក់គុណលោក David Chandler ធំធេងណាស
់រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
មួយរយៈកន្លងមកនេះគេសង្កេតឃើញថាអំពើហិង្សាតែងតែកើតមានបន្ទាប់ពីមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងការវាយដំឲ្យរបួសទៅលើអ្នកដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងការបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបានគេយល់ថាដោយសារប្រជាពលរដ្ឋអស់ចំណួរទៅលើអាការអនុវត្តច្បាប់របស់សមត្ថកិច្ចក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកចរាចរណ៍អះអាងថាបណ្ដាមកពីជនឆ្លៀតឱកាសស្រែកញុះញង់ដើម្បីបង្កើតភាពអនាធិបតេយ្យនិងដើម្បីបានប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះ
នាងធីតាវិនបានជួបសម្ភាសជាមួយលោករុនរតវាសនាប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈលោកបានឲ្យដឹងថាការចាប់ជនបង្កអំពើហិង្សាមកបដន្តាទោសគឺជាវិធានការដ៏សំខាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សានេះហើយរហូតមកដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចបានចាប់ជនបង្កទាំងនោះយកមកដាក់ទោសបានប្រហែលជា2ឬ3ករណីហើយសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសន្ទនានេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោករុនរតវាសនាប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍នាងខ្ញុំសូមជំរាបសួរថាមួយរយៈនេះអំពើហិង្សាភាគច្រើនកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តើអំពើហិង្សាកើតឡើងក្រោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នឹងអាចបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីខ្លះដែរទៅចា
៎អំពើហិង្សាកើតឡើងនៅពេលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខ្ញុំគិតថាពេលខ្លះចំពោះជនខិលខូចមួយចំនួនគាត់បង្កពេលខ្លះគាត់មិនបានឃើញហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងទេគាត់មិនបានឃើញគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងទេប៉ុន្តែជនមួយចំនួនយល់ឃើញថាចេះតែនាំគ្នាស្រែកហើយនាំគ្នាបង្កភាពអនាធិបតេយ្យទៅលើអ្នកបបោដែលមិនដឹងខុសនឹងត្រូវនេះខ្ញុំគិតថានេះពេលខ្លះគាត់ដូចជាមិនបានដឹងរឿងហើយគាត់ទៅជាបង្កស្រែកលោឡាដេញតាមឬគប់កញ្ចក់ឡានផ្សេងៗខ្ញុំគិតថានេះមិនមែនជាវិធីសាស្ត្រដែលដោះស្រាយឬនីតិវិធីដោះស្រាយទេយើងគួរតែខាត់ជួបបាយនឹងហើយយើងទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចដែលនៅចិត្តបំផុតនឹងគាត់មានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់នេះជាលក្ខណៈដោះស្រាយបាទ
តើការអស់ជំនឿរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ឬក៏ការដាក់ទោសទៅលើជនបង្កគ្រោះថ្នាក់នឹងវាជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការជំរុញឲ្យមានអំពើហិង្សានេះដែរទេចា
៎ថាភាពអស់ជំនឿពាក់ព័ន្ធទៅលើច្បាប់ចំពោះខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាមិនមែនជាវិធីសាស្ត្រដែលយើងគិតថាការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមានកម្រិតឬប្រជាពលរដ្ឋអស់ជំនឿទេពេលខ្លាំងគាត់យល់ជាងអីទៅទៀតព្រោះការធម្មតាការវាយតប់គ្នាគឺជាអំពើខុសច្បាប់ហើយមិនមែនគាត់មិនយល់ពីច្បាប់ទេគាត់ដឹងថាពេលណាវាយគេបង្ករបួសស្នាមគាត់ត្រូវមានទោសសម្លាប់គេត្រូវមានទោសប៉ុន្តែពេលខ្លះគាត់របៀបដឹងហើយធ្វើមិនដឹងអាហ្នឹងសមតែយើងគិតថាសមត្ថកិច្ចមានវិធានការឲ្យឃាត់ខ្លួនមិនឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើតាមអំពើចិត្តតទៅទៀតបានទេបាទពេលខ្លះការញុះញង់របស់ជនមួយចំនួនដែលថាបង្កហិង្សារបៀបថាអាងឲ្យស្អប់ដល់បុគ្គលជាដែលយើងមិនចូលចិត្តអញ្ចឹងទៅគាត់មិនសប្បាយចិត្តចំពោះអ្នកអស់ហ្នឹងពេលខ្លះគាត់អាចជាការញុះញង់ឬការមិនសប្បាយរបស់គាត់ហ្នឹងក៏អាចបង្ករបួសស្នាមដែរ
អំពើហិង្សាកើតឡើងក្នុងពេលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងបង្កឲ្យមានផលវិបាកអ្វីខ្លះដែរទៅចា
៎អំពើហិង្សាកើតឡើងនៅពេលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខ្ញុំគិតថាចំពោះអ្នកបង្កគឺថាមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរព្រោះទី1គាត់អាចមានទោសពីបទមួយឈឹមនិងបទរក្រិតយើងមិនបានឃើញការពិតជាក់ស្ដែងក្នុងផ្នែកយើងឮគេថាយើងឮគេស្រែកយើងនាំគ្នាទៅចោមរោមមើលរឿងចោមរោមទៅវាយម្ដាយមួយជើងអានេះយើងគិតថាអសិលធម៌សង្គមហើយយើងគិតថាសង្គមយើងអ្វីៗមានច្បាប់មានទម្លាប់យើងមិនគួរប្រើអញ្ចឹងគេថាក្រមសិលធម៌ល្អរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវាអត់មានអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងធ្វើម៉េចអត់ធ្មត់យើងឃើញថាទោះបីជាអ្នកហ្នឹងខុសក៏ដោយត្រូវក៏ដោយយើងត្រូវតែសួរនាំឲ្យបានបាឡោះហើយយើងធ្វើការឃាត់ខ្លួនយើងមកដល់ជនសង្ស័យឬអ្នកដែលបង្កឬអ្នកដែលយើងឃើញថាអ្នកហ្នឹងក៏មិនបង្កហ្នឹងក៏យើងត្រូវថាឲ្យទៅសមត្ថកិច្ចជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តធ្វើការវាស់វែងឬយ៉ាងណានោះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងនៅមានការចោមរោមហើយមានគ្នាច្រើនកុំថាឡើយយើងមានគ្នាច្រើនព្រោះធម្មតាសមត្ថកិច្ចការណាធ្វើការឃាត់ខ្លួនយើងឃើញហើយតែរយៈពេលថ្មីៗយើងធ្វើការឃាត់ខ្លួនអ្នកដែលបង្កហ្នឹងទោះបីមានគ្នាច្រើនក៏អាចសមត្ថកិច្ចរកឃើញដែរមិនមែនថារមមិនឃើញហើយគេបោះបង់ចោលធ្វើការស៊ើបអង្កេតគេនៅតែស៊ើបអង្កេតបន្តអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យយើងខូចអនាគតហើយព្រោះយើងកិច្ចចេញពីនៅឋានយើងរត់ចោលស្រុកយើងរត់ចោលប្រពន្ធកូនឬអីផ្សេងៗអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចនៅតែតាមរលរហូត
តំពើហ ংস ាដែលកើតឡើងនៅក្នុងពេលដែលគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងសង្គមដល់កម្រិតណាដែរទៅចា
ខ្ញុំឃើញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វាប៉ះពាល់មួយទៅឲ្យការខាត់បងទ្រព្យសម្បត្តិការបាត់បង់អាយុជីវិតឬការបាត់បង់ធនធានមនុស្សបានន័យថានៅក្នុងសង្គមយើងប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់មួយទៀតយើងឃើញថាវាបាត់ភាពថ្លៃថ្នូរមួយទៀតគឺថាដែលការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយយើងមិនព្រមទទួលខុសត្រូវធ្វើការដោះស្រាយអានេះវាធ្វើឲ្យមើលទៅមានភាពរញ៉េរញ៉ៃសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនឹងមិនល្អអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកដែលបង្កក៏ដោយនឹងត្រូវធ្វើឲ្យមានការទៅជែកគ្នាព្រោះអានេះវាជំរុញទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឲ្យមានការយល់ដឹងទាំងអ្នកបើកបរទាំងការយល់ដឹងទាំងអ្នកដែលរងគ្រោះយើងគិតថាថ្ងៃក្រោយទៅយើងទុកឲ្យច្បាប់ជាអ្នកកំណត់អញ្ច chăng khi ta sẽ là thoa sống cung dưỡng có mở tới vì ai ta tùm lực này mình ai giờ miền phía bằng nhảy nhảy đòi dưỡng ca đoàn tiểu tôn là cao bộ bọn là vậy đây không bị cho bạn mình thử mà
ta khá nữ dụng thân là có ba trả là cho nó miền vị thiên là cao vậy khá là đồng bây tốt sẽ cắt rưu cầu bình chí ẩm bơ hơn xa tiền lái đã cắt lao nữ bê đã cao cửa thân là cho đại tạch
bà dưỡng khởi hai tháng ai đâm nề đâm thần này sân tệ mình đến trường vườn xong nói chồng khăn tim muối quạt chẳng ao con ngầm lăng và đã vô tầng ọ ca na cụ nạ cho đá chó tụ bay kho thường trớ dương trơ miên cầm lăng on ra cung phliêm tự đoàn lành cả thay xong nói chồng khăn tim pí ai lắm có chẳng ao cầm lăng xong mà đặc kè dương năng thơ mấy anh bọt tam cho bạp ở bàn trầm trơ chỉ viên ca cái tham mình chưa tục chất bọc bóng bộ chì bọt bê cát hẹt phliêm phliêm bởi sân mình mà có cứ thật sự mặt cách thở thuê ca khuất luôn phliêm này là cát hẹt bán đây thang nít cứ chịu bọt là mưa chịu sẽ đầy bắn tay bởi sân mặt cách tay mình toàn hay quạt rốt cách sân mặt cách tay mưa tam rụp hiếp trong ọ hơi xong ai hàng sạm bàn đà lạc á thời gian ná dương xong này ca chạp luôn buộc thà nẹ bằng co nít mình tục ỏi luôn tỏa tiệt đến chẳng ca na dương thuê ca khuất luôn dương đoàn tiệt tù quạt tạm cho bắp trong cơ thà mình nụ ai quạt riêng dô khơi thà nít cứ chìm bơi và bàm chẳng quạt mình ai nhà nó quạt bạn này anh ấy mà mấy từ cô nãy trả cho mối tê nhầm khơi như rụp hiệp xem xem khác đôi chia chào chọ rồi chào em xem xén quạt tay anh tè thưa ca vài tọp rồi tọt hẹ từ lơ chuẩn là mới năng bạn đấy rụp hiệp khác nhưng mới tới bia mình xong mà rụng để buộc pe khác nhưng mình đang thay là nắng chia chuẩn là mới bật bật cọt mình on buộc pe khác lư tọt tọt nếu dương châu máu dương miền cầm hăng thay là nắng chia chuẩn là mới rư em xem xén nhưng mà cò bạt hay chẳng bia bạt sản đạp thằng nọ bạt hay chẳng dương khơi hiệp nấy dương ở trong khơi nọ tiệt đấy chắc mình men tài cô ba trả cho mối thế đại miền một thiên ca group cô ba chùm niên trên cô ba bùng toan đường cô ba chùm niên xem xét bờ khơi nhầm bờ hơn xa mũi na đại là cái tha đại là mơ nâng chấm bám dương kết nên là một thiên ca cứ khoát luôn do tự tại mình đoan mà sông bay tại dương kết tha mình bằng co tự vay to thế sông bay tại quạt bằng co tự cúp tự lừa rụt dồn kê ở tịch ở ti anh ấy coi dương thời ca khoát luôn này dương ở tục ở bàn này
ta phải chia bộ đoạn nâng ai xoay yol pì chấm bám trả cho ta đặc biệt na đại tây cha
và nơi khán ông website page dương hai tập Facebook nên nó dương miền Facebook bảo nó cô bà trả cho dương dương miền cô bà trả cho sản phẩm sản phẩm này dương miền page muối hay nơi khán ông nói dương có miền page bảo khán giả chia sẻ trả cho là cục đài hay cả website vì sản phẩm nâng hàng xuống sản phẩm cả dương có miền page cho được miền app hỏi bằng phổ chụp rót nâng ai download cho sản phẩm nơi trên miền đài chẳng dương khi hai tập vị thi sản phẩm sản phẩm nâng dương tạo được hiệp trả tăng chạy khách ban tăng làm sản sai tam chú tầng tu xem xét những cái thứ cảm sắp sai tam dạ tam pop pon lịch này
ta lộ miên đồng bộ miên ở vậy khác đâu bây giờ bộ loạn dưới nước nông ca bên chi ẩm bơ hàng xa nâng cột cho bạn trả cho tiền ở khnề cha đồng bây giờ sẽ cái đây thay thanh nô nước nông sống cùng dương tiền mua cha
ba chấm nội ní sông khăn nè bộ dương khơi như thế bây giờ bộ loạn dưới mình đại than nước nông bồi chế này am chia mình men vô tha cột cho bạn trả cho đây dương tha cột cho bạn cột thọt loạn đồng nôn dương mà đại tha bớt tiền dương chia bớt tiền nị để loạn hay bên dây ពីសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈយេបពន្ធនឹងការងារចរាចរណ៍យើងឃើញហើយថាប្រទេសយើងគឺនៅក្នុងតំបន់សហគមន៍អាស៊ានដែរអញ្ចឹងប្រទេសមួយចំនួនការដើររបស់គេបានលឿនជាងយើងអញ្ចឹងយើងនៅដើររៀងយឺនបន្តិចប៉ុន្តែមករយៈចុងក្រោយពេលយើងអនុវត្តយើងឃើញអេរយាបត់បើកបរការយោគយល់គ្នាជាស្រ័យនេះបើកបរយើងឃើញមានរបៀបរៀបរយច្រើនទន្ទឹមនឹងរបៀបរៀបរយច្រើនយើងក៏ឃើញថានៅមួយចំនួនដែរនៅភាពអញ្ញាញ៉ៃបើកបរមិនគោរពភ្លើងសញ្ញាមិនគោរពភ្លើងតបពួកយើងឃើញថាប្រទេសស៊ីវិល័យឬប្រទេសជឿនលឿនឬយើងមើលសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អក្នុងសង្គមផ្សេងៗគេមើលសណ្ដាប់ធ្នាប់ការជិះបើកបរបបជីវរនេះឯងអញ្ចឹងបើសិនជីវរតការបើកបរមានរបៀបមានរបបគោរពច្បាប់គោរពភ្លើងសញ្ញាអញ្ចឹងជនបរទេសឬអ្នកដទៃគេឃើញថាការគោរពច្បាប់របស់យើងគឺបានល្អអញ្ចឹងហើយបានសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនជីវរតទាំងអស់ទោះបីជាលទ្ធផលអនុវត្តបាត់ចរាចរណ៍នេះបានល្អប្រសើរហើយប៉ុន្តែសូមឲ្យមានការចូលរួមបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លបួសនឹងស្លាប់ហើយយើងចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលគេថាពីដើមមានសិលធម៌ល្អប្រពៃណីល្អនោះយើងចង់ឲ្យដើរទៅតាមរបៀបរបបតាមក្របច្បាប់នេះឯងបាទ
ចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោករុនរតវាសនាប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍ដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
បាទជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងតើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកនាងធីតាវិននៃ VOA ជាមួយលោករុនរតវាសនាប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈអំពីសមត្ថកិច្ចនៅកម្ពុជាកំពុងទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណអ្នកស្រី Julia Skipperបានចេញពីមន្ទីរពេទ្យនៅក្រៅពីអ្នកស្រីបានទទួលការព្យាបាលក្រៅពីអ្នកស្រីនិងឪពុករបស់អ្នកស្រីបានត្រូវបំពេញការពិខែមុននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសអ្នកស្រី Julia និងលោក Sergey ដែលជាឪពុករបស់អ្នកស្រីដែលជាអតីតចារបរោះរុស្ស៊ីម្នាក់បានត្រូវរកឃើញថាឥតដឹងខ្លួនបាត់បង់ស្មារតីនៅលើក្រសំទូននៅលើកៅអីវែងមួយកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនានៅក្នុងទីក្រុង Salisbury ក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអង់គ្លេសពួកគេតាំងពីអ្នកនេះបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនសប្តាហ៍រហូតដល់សុខភាពរបស់គេបានចាប់ផ្ដើមមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនជាលំដាប់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបាននិយាយថាពួកចារបរោះពួកភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីបានបំពុលជនតាំងពីអ្នកនេះដោយប្រើសារធាតុពុលបំផ្លាញសរសៃប្រសាទប្រទេសរុស្ស៊ីបានបដិសេធថាខ្លួនគ្មានតក្កិននឹងឧបទ្ទហេតុនេះឡើយការដែលប្រទេសចិននៅតែបន្តបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញនៅពួកជនរត់ចោលជួរកូរ៉េខាងជើងដែលប្រឈមនឹងការដាក់គុកឬត្រូវប្រហារជីវិតនៅពេលទៅដល់រដ្ឋមានការសង្កត់សង្កិននេះវិញមិនបានត្រូវរិះគន់ជាអន្តរជាតិទេដោយសារមានកិច្ចខិតខំប្រឹងការទូតកំពុងកានខ្លាំងឡើងដើម្បីធ្វើការចរចាឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធបរមាណូជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្នុងជួងយ៉ាងបើតាមអង្គការ Human Rights Watch ថានៅក្នុងរយៈពេល3ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2018នេះប្រទេសចិនបានចាប់ខ្លួនពួកជនចំណាក់ស្រុកកូរ៉េខាងជើងគ្មានឯកសារយ៉ាងតិចណាស់41នាក់ដែលបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនចិនកូរ៉េដោយខិតខំព្យាយាមរត់គេចខ្លួនពីភាពក្រីក្រខ្លាំងឬធ្វើទុកបុកម្នេញខាងនយោបាយនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការរបស់លោកគីមយ៉ុងអ៊ុនហើយមានជនជាតិកូរ៉េខាងជើងជាង100នាក់ទៀតបានត្រូវចាប់ខ្លួនពីចន្លោះខែកក្កដាឆ្នាំ2016ដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2017អញ្ញាធិជនបានចាត់ទុកជនជាតិកូរ៉េខាងជើងរត់គេចខ្លួនឬរត់ចោលជួរទាំងនេះថាជាពួកជនចំណាក់ស្រុកខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលខុសច្បាប់អញ្ញាធិជនបានបង្ខំបញ្ជូនពួកជនទាំងនេះទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញទោះណាជាដឹងថាពួកគេអាចត្រូវធ្វើទរណកម្មសួរចម្លើយត្រូវបញ្ជូនឲ្យទៅរស់នៅក្នុងជំរំបង្ខិតបង្ខំឲ្យធ្វើការធ្ងន់ឬត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតក៏ដោយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសរសើរដល់ទំនាក់ទំនងល្អណាស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសចិននិងមិត្តភាពដ៏ល្អរបស់លោកជាមួយលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងក៏ប៉ុន្តែលោកបានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនថាបានទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកយូរយារមកហើយដោយមានពួករដ្ឋមន្ត្រីនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃជិតលោកនៅមុនការប្រជុំមួយនៅឯសេវមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកត្រាំបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនមានរូបបញ្ចូលបទបញ្ញត្តិពាណិជ្ជកម្មលំអៀងទៅតែម្ខាងយ៉ាងខ្លាំងបំផុតដែលគេមិនដែលឃើញក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយមិនបានបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទេលោកត្រាំបានជារិះគន់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកពួកអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មកាលពីពេលមុននិងពួកអ្នកធ្វើការចរចាថាបានធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពពាណិជ្ជកម្មបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានត្រូវរិះគន់ដោយសារស្ថានីយ៍ទាំងនេះនៅតែបន្តមិនផ្សព្វផ្សាយការប្រជុំរ៉ាលីដោយសន្តិវិធីដោយចលនាមួយរបស់ពួកជនអំបូប៉ាស្ទុនប្រឆាំងនឹងការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ
ីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទស្សនាតាមវីដេអូតាមរយៈអាសយដ្ឋាន Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.